käies looduse radu.
Maaeluminister Urmas Kruuse ütles kohtumisel seakasvatajatega, et Eesti riigil tuleb seista kodumaise seakasvatuse säilimise eest, kuid peame arvestama lähikümnenditel pideva sigade Aafrika katkuohuga. Urmas Kruuse ütles, et Eesti seakasvatussektori põhimure lähikümnenditel on see, kuidas oma majandustegevust kohandada pideva seakatkuohuga. Seakatk ei tunne riigi piiri ja kui on jõudnud meie riigi territooriumile, siis on sellest vabanemine väga pikaajaline ja vaevaline protsess, kus puuduvad lihtsad lahendused. See tähendab nii suurte kui ka väikeste seakasvatuste puhul väga karmi enesedistsipliini bioohutusmeetmete järgimisel samuti ranget nõuetega ohutussooni jäävate seakatkuvabade kasvatuste probleemide lahenduste otsimist. Kindel on see, et peame seisma oma maise seakasvatuse säilimise eest. Eesti Tõusega Taretusühingu nõukogu esimees Urmas Laht ütles, et seakasvatajad ootavad kriisiperioodil suuremat tuge ja tähelepanu nii riigilt kui ka teistelt põllumaandusettevõtjatelt. Ja ta ütles, et näiteks on peagi algamas viljakoristusperiood ja kui vili on nakatunud ning seda ei töödelda piisavalt, võib see kujutada sööda viljana sigadele ohtu. Samuti teeb muret võimalused suured seakasvatused satuvad kõige rangemate kitsendustega tsooni, kuigi bioohutusnõuded on täidetud ja isegi ületatud. See võib kaasa tuua väga olulise majandusliku kahju. Kohtumisel anti seakasvatajatel ülevaade ka sigade Aafrika katku poolt tekitatud kahjude kompenseerimise võimalustest. Samuti lepiti kokku edasises koostöövormis. Esimesed sigade Aafrika katku leiud kodusigadel avastati eelmisel nädalal Viljandimaal kahes varmis ja ühes Valgamaa majapidamises. Kokku hukati üle 500 sea. Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metsigade viirushaigus, mida ise loomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus. Sigade Aafrika katk on levinud mitmetes Eesti naaberriikides, nii mets kui ka kodusigadel. Eestis diagnoositi esimene sigade Aafrika katku juhtum eelmise aasta septembris, mil Hispaanias asuvast Euroopa Liidu referentlaborist saabus kinnitus Valgamaal Hummulis surnult leitud metsea kohta. Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioturvalisuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudi kahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihje telefonile. Veterinaar- ja Toiduametis toimunud pressikonverentsil selgitati, et kuigi varmides kehtivad juba praegu kitsendused, täiendatakse neid äsja nüüd siis kinnituse saanud sigade Aafrika katku diagnoosi valguses veelgi. Ja kõigist ohustatud ja järelevalved soonis asuvatest seakasvatustest tuleb võtta täiendavad proovid, et selgitada, kas sealsed sead on haigestunud või mitte. Viljandimaal Kolga-Jaani vallas Leie külas ja Viljandi vallas Rida külas asuvates ning samale omanikule kuuluvates kahes seafarmis avastati sigade haigestumine 18. juulil ja päev hiljem surid esimesed loomad. Valgamaal Taheva vallas Koikülas asuvas ühe koduseaga majapidamises avastati loomahaigestumine 16. juulil. Keskkonnaminister Marko Pomerants kinnitas radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku arengukava, mis annab ülevaate Eestis olemasolevatest ja tulevikus tekivatest radioaktiivsetest jäätmetest ja nende käitlusviisidest ning sätestab radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku poliitika. Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelin Müürsepp ütles, et tegevuskava eesmärgiks on pakkuda otsustajatele ja jäätmete käitlejatele konkreetseid lahendusi radioaktiivsete jäätmete süstemaatiliseks käitlemiseks ja nende koguste vähendamiseks Eestis. Kavas on kirjeldatud radioaktiivsete jäätmete ohutuks käitlemiseks volitatud asutusi, tehnilisi ja rahalisi võimalusi ning teadus- ja arendustegevust. Tegevuskava esitab ka valdkonna alleesmärgid, meetmed ja oodatavad tulemused aastani 2050. Radioaktiivsete jäätmetena käsitletakse radionukliide, sisaldavaid või nendega saastunud aineid, materjale või esemeid, mille aktiivsus on suurem kiirgusseaduse alusel sätestatud tasemest ning mida tulevikus ei kavatseta kasutada. Eesti radioaktiivsed jäätmevood on väikesed ning sobivate käitlusmeetodite valik suhteliselt piiratud. Enamik Eesti radioaktiivsetest jäätmetest pärineb Nõukogude Liidu ajast. Tänapäeval on peamised radioaktiivsete jäätmete tekitajad kiirgustegevusluba omavad meditsiini, tööstus- ja teadusasutused. Töötavaid tuumarajatisi Eestis ei ole. Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava koostamise vajadus tuleneb nii kiirgusohutuse riiklikust arengukavast kui ka Euroopa Liidu direktiivist. Keskkonnaministeerium esitab tegevuskava 23. augustiks Euroopa Komisjonile ja Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt saab vaadata täpsemat informatsiooni. Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust toetatakse sihtasutuse nõukogu otsusega 13 kalaandusprojekti kokku peaaegu 430 000 euroga. Taotlejate oma osalus on peaaegu 31 000 eurot. 13 projekti olgas on 6 kalandusuuringutega seotud projekti. 5 arendusprojekti ning 2 projekti, mille eesmärk on kalavarude kaitse ja järelevalve. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin ütles, et rakendusuuringutest on kindlasti huvipakkuv latika rändeid puudutav projekt, mis heidab valgust latika päritolule ja selle viibimisel Võrtsjärve, Emajõe ja Peipsi vesikonnas. Uuringu tulemus võimaldab paremini latikat vesikondades majandada. Arrastuspüügi projektidest on endiselt populaarsed mitmesugused populariseerivad projektid nagu võistused, teabepäevad ja laagrid. Ei puudunud ka taristuprojektid, seda korda saab Emajõe kallas mitme õngitsemispurde võrra rikkamaks. Lisaks Emajõe, Peipsi ja Võrtsjärve latika uuringute linnatakse ka meriforeli kudejõgede taastootmispotentsiaali ning viiakse läbi vähikatkusõel uuring Eesti vähiveekogudes. Toetust said ka mitmed noortele suunatud üritused, näiteks sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus viib läbi keskkonnasäästliku harrastuskalapüügi õppelaagrid põhikooli õpilastele. Taheva vallavalitsus korraldab aga traditsiooniks saanud Mustajõe kalapäeva 1. augustil, mis sellel aastal keskendub just noortele. Keskkonnaamet jätkab projekti, mis võimaldab elektroonilises keskkonnas harrastuskalapüügilubade ja kalastuskaardi soetamist ning jahipidamise õiguse tasu maksmist. Ühtne süsteem lihtsustab ka lubade kontrolli. Aastatel 2004 kuni 2015 on riik keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist toetanud 435 kalandusega seotud projekti kokku peaaegu 18,5 miljoni euroga. Vabariigi valitsus kiitis heaks jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu kohaselt muudetakse jäätmeseaduses ohtlikke jäätmeid ja jäätmete kahjuliku toimet käsitlevaid sätteid seoses muutunud Euroopa Liidu õigusega. Muudatused on tehnilise iseloomuga, asendatakse viited uutele õigusnormidele ja korrastatakse regulatsiooni. Alates 1. juunist siis kohaldatakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ühtset ohtlike jäätmete klassifitseerimist käsitlevat Euroopa Komisjoni määrust. Varasemalt direktiiviga reguleeritud ohtlike omaduste klassifitseerimist kohandati muutunud Euroopa Liidu kemikaali alaste õigusnormidega. Muutused on siis enne kõike tehnilised, näiteks muutused senised ohtlike jäätmete kategooriad, kahjulik mürgine mürgisus sihtelundi suhtes, äge mürgisus, et need oleksid vastavuses kemikaalide muudetud ohukategooriatega. Seadus on kavandatud jõustuma üldises korras ehk siis 10. päeval pärast riigi teatajas avaldamist. Keskkonnaminister Marko Pomerants kinnitas käskkirja, mille kohaselt suunatakse kuni 2020. aastani ettevõtete energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmiseks ligi 80 000 eurot. Ettevõtjate teadlikkuse tõstmine on Euroopa Liidu eelarveperioodi, see on siis peetud silmas 2014. kuni 2020. struktuuritoetuste vahenditest toetatud meetme ettevõtete energia- ja ressursi tõhusus esimene etapp. Järgmises etapis alustatakse audiitorite täienduskoolitusega ning seejärel jätkatakse ettevõtete ressursi kasutuse auditeerimisega, mille läbinud ettevõtetel on võimalik pakutavaid ressursilahendusi programmi toel rakendama asuda. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldusosakonna juhataja Kaupo Heinma ütles, et Eesti konkurentsivõime sõltub üha enam majanduse ressursi- ja energiamahukusest ning ettevõtete võimest uute tehnoloogiate ja lahenduste kasutusele võtuga ressursi tõhusamalt tegutseda. Paraku on Eesti majanduses toodete ja teenuste ressursimahukus ja keskkonnamõju jätkuvalt Euroopa Liidu üks suurimaid. Keskkonnaministeeriumi pakutavate tegevustega soovime ettevõtete konkurentsivõimet parandada ja keskkonnamõju vähendada, ütles Heinma. Teadlikkuse tõstmise eesmärk on julgustada ettevõtjaid otsima võimalusi tootmise efektiivsemaks muutmiseks. Eesmärgi saavutamiseks on plaanis korraldada ettevõtetele infopäevi ja koolitusi, kus räägitakse võimalustest, kuidas oma tootmist efektiivsemaks muuta. Suurim potentsiaal ressursi kokkuhoiuks Eestis on mäe, toiduaine, puidu ja paberitööstuses. Heinma ütles, et käesoleva programmiga soovime tekitada ettevõtete seas suuremat huvi ressursi tõhusate tootmisviiside vastu. Oleme huvitatud, et programmi kaudu liaksid uusi võimalusi võimalikult paljud ettevõtted. Ettevõtete teadlikkuse tõstmise programm toimub 5 aasta jooksul, nii et käesoleva aasta lõpus siis kuni 2020. aastani. Üha kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu, mis mõjutab maailma majandust, kuid samal ajal jäetakse majandustegevuses hulgaliselt väärtuslikke materjale kasutamata või jääkproduktina kõrvale. Seda olukorda saab parandada, kui võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid, millega saab ressursse täielikumalt ära kasutada ning tekkivaid jäätmeid korduv kasutada. Ressursside täielikum ära kasutamine ning jäätmete ringluskasutusele võtt võimaldab ühelt poolt säästa keskkonda ja inimtervist ning teiselt poolt tõstab ressursside efektiivse kasutamise abil ettevõtete konkurentsivõimet. Teavitustegevuse eelarve on peaaegu 80 000 eurot ning seda siis rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu regionaalarengu fondi rahast. Meetme ettevõtete energia ja ressursi tõhusus kogu eelarve on 136 miljonit eurot, millest 109 miljonit eurot on ette nähtud ettevõtete ressursi tõhususe suurendamiseks. Neljapäeval Luksemburgis toimunud kohtumisel tõdesid keskkonnaministrid, et käesolev aasta on oluliseks verstapostiks kliimamuutustega tegelemisel. Keskkonnaminister Marko Pomerants kommenteeris, et kui maailmas on praegu veel võimalik ebasoodsa kliima eest pakku pääseda ja soodsamaid olusid leida, siis pikemas perspektiivis peame arvestama sellega, et oma planeedi piirest meist enamus välja ei pääse. See toob meie ette järgmise ülesande kasutada planeedi ressursse tõhusalt, et ära hoida ekstreemsemad kliimamuutused. ülemaailmne kliimakokkulepe, mis plaani kohaselt käesoleva aasta lõpuks allkirjastatakse, peaks tagama kasvuhoone gaaside heitkoguste vähendamise 2050. aastaks vähemalt 60% võrreldes 2010. aasta tasemega. Leppe peab seadma selged, õiglased, ambitsioonikad ja õiguslikult siduvad kohustused kliimamuutuste leevendamiseks, mis aitaksid saavutada eesmärki hoida üleilmselt temperatuuri tõusu alla 2 kraadi Celsiust. Minister ütles, et ka ühinenud rahvaste organisatsiooni keskkonnaprogrammi tegevdirektor Achim Steiner ütles oma kõnes, et võib kõlada nagu rikki seliplaat, aga 2015. aasta on pretsedenditu aasta, sest on võimalus saavutada pikaajaline, laiapõhjaline tegevuskava, et kindlustada heaolu ja kestlikkus. Tegevuskava nimel on kõvasti tööd tehtud 2011. aastast alates ning loodetavasti on detsembris võimalik see kinnitada. Marko Pomerants ütles, et meie jaoks on oluline, et leppega ühineks võimalikult palju riike, sest meie pingutustel ei ole suurt mõtet, kui näiteks Hiina või Ameerika sellega kaasa ei tule. Et suurusjärkudest aimu saada, siis kogu Euroopa Liidu heitkogused moodustavad globaalselt ainult ligikaudu 9% ja see osakaal väheneb. Keskkonnaminister lisas, et protokoll peab sisaldama kindlaid eeskirju, järelevalve, aruandluse, kontrolli ja arvepidamise kohta ning menetlust, mis paneb osalistele vastutuse võetud kohustuste täitmise eest. Sest ainult nii saame olla kindlad, et kõik osapooled leppesse ka täie tõsidusega panustavad. Euroopa Liit on kokku leppinud, et vähendab 2030. aastaks süsinikdioksiidi heidet 40% võrreldes 1990. aasta tasemega, viib taastuvenergia osakaalu 27% ja parandab energiatõhusust 27% võrra. Eesti on pisut enam kui 20 aastaga süsinikdioksiidi saastet poole võrra vähendanud, vaatamata sellele, et meie majandus on 2 korda kasvanud. Taastuvenergia osakaal on Eestis juba praegu 25% lähedal Euroopa Liidu 2030. aasta sihile. Euroopa jõuab sellel aastal ajateljel umbes poolele teele 70. aastate alguses käivitanud Euroopa keskkonnapoliitika ja Euroopa Liidu 2050. aasta visiooni hea elu maakera võimaluste piires vahel. See visioon rajaneb seisukohal, et Euroopa majanduslik jõukus ja heaolu on tema looduskeskkonnaga viljakatest pinnastest puhta õhuni ja veeni välja seotud. Vaadates tagasi viimase 40 aasta peale on keskkonna- ja kliimapoliitika rakendamine toonud Euroopa ökosüsteemide toimimisele märkimisväärset kasu ning parandanud kodanike tervishoju ja elutaset. Mitmes Euroopa piirkonnas on kohalik keskkonna seisund väideltavalt sama hea kui industrialiseerimise alguses, selle taga on aga saaste vähenemine, looduskaitse ja paranenud jäätmekäitlus. Keskkonna poliitika meetmete rakendamine loob ka uusi majanduslikke võimalusi, aidates kaasa Euroopa 2020. aasta strateegi eesmärkide saavutamisele, mis peaksid muutma Euroopa Liidu 2020. aastaks arukaks, jätkusuutlikuks ja kasvavaks majanduseks. Võtame näiteks keskkonnaseisundi alla käiku pidurdavad ning loodusressursse säästvaid kaupu ja teenuseid tootva keskkonnatööstuse sektori, mis aastatel 2000-2011 kasvas enam kui 50% võrra. See on olnud üks väheseid majandussektoreid, mille tulu, kaubandus ja töökohtade arv on alates 2008. aasta majanduskriisist tublisti kasvanud. Vaatamata viimase paari kümnendi keskkonna saavutustele seisab tänane Euroopa silmitsi tõsiste väljakutsetega. Euroopa looduskapitali kahandavad sotsiaal-majanduslikud tegevused nagu põllumajandus, kalakasvatus, transport, tööstus, turism ja valglinnastumine. Globaalne surve keskkonnale on alates 1990. aastatest kasvanud enne nägematu kiirusega, milles on oma osa nii majanduse ja rahvastiku arvu kasvul kui ka muutunud tarbimisharjumustel. Samal ajal on paranenud arusaamine Euroopa keskkonnaalastest väljakutsetest ja nende seostest globaliseerunud maailma majanduslike ja sotsiaalsete süsteemidega, tõstnud päevakorrale tõdemuse, et tänased teadmised ja juhtimismeetodid on nende lahendamiseks ebapiisavad. 2050. aasta eesmärkide saavutamiseks suunatakse tegevus kolme põhivaldkonda. Majanduslikku jõukust ja inimese heaolu toetava looduskapitali kaitse, ressursitõhuse ja madala süsinikuga majanduse ja sotsiaalse arengu edendamine, inimeste kaitsmine keskkonnast tulenevate terviseriskide eest. Euroopa looduskapitali kaitsmine, säilitamine ja väärtustamine pole tänaseni 7. keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkidega kooskülas. Saaste vähendamine on Euroopa õhu ja vee kvaliteeti oluliselt parandanud, ent probleemid nagu mulla funktsioonide kadumine, pinnase seisundi halvenemine ja kliimamuutused on endiselt üleval ohustades Euroopa majandustoodangu ja heaolu aluseks olevate keskkonnakaupade ja teenuste voogusid. Suur osa kaitsealuseid liike, ligi 60% ja elupaigatüüpe, 77% on seni ebasoodsa kaitsestaatusega ja Euroopa ei suuda 2020. aastaks peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, kuigi mõned sellest hoopis konkreetsemad eesmärgid on saavutatud. Pikemas perspektiivis on oodata kliimamuutuste. Mõju suurenemist ka bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused jäävad ilmselt püsima. Vaadates liikumist ressursitõhusa ja madala süsinikuga ühiskonna poole, rõõmustavad enam lühimaajalised suundumused. Euroopa kasvuhoonegaaside heitkogused on alates 1990. aastast vähenenud 19%, seda vaatamata 45%-sele majandustoodangu kasvule. Ka muu keskkonnakoormus on end absoluutarvudes majanduskasvust eraldanud, vähenenud on fossiilkütuste kasutamine, nagu ka transportist ja tööstusest pärit teatud saasteainete kogused. Kuigi meetmed annavad tulemusi, aitas koormuste vähenemisele kaasa ka 2008. aasta finantskriis ja sellele järgnenud majanduslangus ning saab näha, kas paranemise märke suudetakse säilita. Lisaks on võimalik, et olemasoleva keskkonnapoliitika ulatuse on Euroopa pikaaliste keskkonna eesmärkide saavutamiseks ebapiisav. Näiteks kasvuhoonegaaside heitkoguste kavandatud vähendamisest ei piisa. 2050. aasta eesmärgini jõudmiseks, mis näeb ette heitkoguste vähendamist Euroopa Liidus kuni 95% võrra. Ja rääkides keskkonnast tulenevatest terviseriskidest, on viimastel kümnenditel märkimisväärselt paranenud joogi- ja suplusvee kvaliteet. Vähendada on õnnestunud ka mitme ohtliku saastaine koguseid. Vaatamata teatud edule õhu kvaliteedi osas põhjustavad õhu- ja mürasaaste veel tõsiseid tervise probleeme, seda eriti linnapiirkondades. Keskkonnast tulenevate terviseriskide prognoos järgnevateks kümnenditeks on ebakindel ja mõneski küsimuses muret tekitav. Nii näiteks ei eeldata, et õhu kvaliteedi plaanitud paranemisest piisab tervise ja keskkonna jätkuva kahjustamise peatamiseks, kliimamuutuste mõju tervisele koguni süveneb. Puhkusaeg on selline, mil inimesed aja maha võtavad ning püüavad leida uusi ja huvitavaid tegevusi ning koguda meelde jäävaid mälestusi. Üks eriline viis vaba aja sisustamiseks on palverännu tee punktide külastamine. Palverännu tee on kultuuriliste vahepeatustega tee Piritalt Vana-Vastseliina, tee rajamine sai alguse Pirita kloostri sõprade algatusel. Mõte tekis 2012. aastal, mil Lagle Parek esimese idee välja käis. Tee koostamise ja kujundamisega on sellest alates tegeldud, ent päriselt valmis palverännu tee veel ei ole. Lagle Parek ütles, et palverännu tee Piritalt vana vastseliina pole valmis ja vahel tekib tunne, et ta ei saagi valmis. Oleme seadnud eesmärgi palverändu siduda ka meie rahva ajalooga, sellest ka teekonna keerulisus. Aga teekonna rajamine ja mõtestamine on olnud äärmiselt loogiline ja väga hariv. Pidevalt koha peal rahvaga suheldes ja samas lugedes lõputul hulgal kodu ja uurimuslikke raamatuid kasvab lugupidamine meie rahva vastu. Tööd aga on veel palju. Niimoodi siis kirjeldab Lagle Parek palverännu tee loomise protsessi. Palverännu tee koostamisel on püütud lähtuda sellest, et teekond pakuks puhkuse ja palvepaiku uskujale, ent annaks ühtaegu võimalus õppida tundma lugusid, mis räägivad palverännu teed ääristavate paikade aegadest. Lagle Parek ütles, et loodan, et õpetajad leiavad võimalusi lastega seal kohati sammuda, et oma kodu ümbruse seost ajalooga tajuda. Lõputult huvitavad on ju talude saatused, tööstuse arengud võtame klaasivabrikute jadapiki põldsama jõge, metsavendade traagiline saatus ja meie rahva vaprus selle juures. Palverännu teed võib läbida osade kaupa, välja valides need teelõigud või paigad, mis parasjagu huvi pakuvad. Aga ega see polegi mõeldud ainult sportlikuks sammumiseks, seda võib läbida tükati, vaatata neid kohti, mis tunduvad just sulle olulised, ütleb Lagle Parek. Samas on ka neid inimesi, kes tõepoolest terve tee läbi rändavad, otsast lõpuni läbisid tee hiljuti kaks daami Eesti Rahva Muuseumist. Lagle Parek nimetab kõige rohkem südames olevate peatuspaikadena Ihasalu Riste ning Puutli kirikut. Parek ütleb, et Puutli kirik oli palverännu rajamise alguses üks mõjusamaid kohti. Kirik valmis 1935. aastal ning Jumala teenistused toimusid regulaarselt 1940. aastani. Algselt oli puukirik olnud laastukatusega ja seest rikkalikult kaunistatud. Tänaseks on kirik küll kehvas seisus, kuid viimane matus toimus veel 2013. aastal. Ihasalu rist on 6 meetri kõrgune, risti juurde on paigutatud ka palvepink. Selles peatuspaigas on ränduritel võimalik ööbida, selleks otstarbeks on korda tehtud kena majakene. Isa Vello Salo õnnistas eelmise aasta oktoobris Ihasalu risti. Lagle Parek ütleb, et see paik on eriline. 1376. aastal viskas tormine meri siia kaldale 3 rootslasest kalurit. Siin aga olid ees rühm paganaid, need võtsid kalurit kinni, sidusid neile külge kivid ja viskasid merre. Rootsis oli aga selle ajal väga populaarne Brigitta, kalurid üütsid appi ema Brigittat ja oh imet, meri viskas mehed välja kaldale. Asi tundus kahtlane ja paganad lahkusid. Rootsased istusid paati ja jälle kutsusid ema Brigittat appi ning naine viiski paadi välja merele. Rootsased kantsid loo ette vatsteenas ja seime pandi kirja Brigitta imede ritta ning juba 7. oktoobril 1391. aastal kuulutas paavst Brigitta pühakuks. Tutvustab niimoodi siis Lagle Pareksele paiga tausta. Rändajatel on võimalus teekonna jooksul valida ka variantide vahel. Paljudes kohtades jääb teelise otsustada, kas jätkata üht või teist radapidi. Teatud maa läbimise järel jõuavad põhitee ja alternatiivtee jälle samasse punkti kokku. Alternatiivteed on loomulik osa meie eesmärgist. Inimesel peab olema keerulistes kohtades valiku võimalus ja ka huvid on erinevad. Palverännu teel rändajatele on abiks loodud ka kaardirakendus, selle abil on võimalik vaadata teekonna kulgu ning peatuspunktide asukohta. Nii saab valida välja just need osad või paigad, kuhu rändata soovitakse. Ja veel nüüd üks väikene selline tähelepanek, eks see suvi ole ka ohtlik ja ettevaatk tuleb olla ujumisel ning seetõttu taastati Männiku ujumiskohas vandaalide lõhutud veeohutuse infotahvel. Männiku järv on mitteametliku ujumiskohana tihedas kasutuses ning veeohutuse info peab olema kätte saadav. Niimoodi ütles linnaosa vanem Tiit Terik. Männiku järv asub Nõmme linnaosas silikaadi liiva kaevanduse vahetus läheduses. Veekogu sügavus on ligikaudu 9 meetrit. Kuna tegemist ei ole ametliku ujumiskohaga, toimub vette minek selles kohas inimese omal vastutusel. Vesi on seal väga sügav ning järve põhi ette arvamatu. Tahvel kajastab olulist infot veekogu sügavuse ja selle kohta, kuidas siis õnnetuse korral käituda. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.